Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepliyar Adatlık Radio Tey Xabarlar gündelümüzde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň derine ugullukları milli howpsuzlyk gullukларynyň geçen ýylda suw edilen işärleriniň işlerini gaýtadan seredýärler. Käbir işler boýunça türmet tutuklarynyň möhleti kemirildi. Adatlık Radiosynyň Türkmenistanyň derine organlaryna we biznes toporlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmagyna görä işlere gaýtadan seredilmegi, öňkü içeri işler ministri Iskander Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutsak edilmegi bilen bagly. Şeýle Adatlık Radiosy täsirli öňkü ministriň prezidentiň gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda suw edilen öňkü ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan adatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň merkezi derňe wedaratynyň öňkü işgärleri we Maliýe pudaga gözegçilik edýän edarasy barady gürrüň gider. Işini gaýtadan seredilen öňkü Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Adatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşme Mämedin söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owudan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Adatlyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş getiren beýleki kärdeşleriniň beýtaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sanawyna düşüp düşmänligine mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam adatlyga goý berilmändi. Türkmenistanyň güýç strukturalaryna we biznes toporlaryna ýakyn çeşmeler eýlen wezipesinde özünden öňkü resmiýetlerden has uzak saklanan Iskander Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barada Adatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Şu aýyň başynda Iskander Mulikow korrupsiýa sebäpli türme tutsaklygyna höküm edildi. Adatlyň çeşmeleri 44 ýaşly Mulikowyň ýagdaýynyň raňatanlygyny we özüniň wezipesinden çekilmek isleýänligini ilkinji edek 2017-nji ýylyň iýul aýynda habar berdi. Şonda prokuraturanyň we İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novotta karasala işler geçirilipti. Şol sanda baş prokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlıq maglumatına göre Mulekov şonda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow izlenip işten boşadılmagyny soraptır emma onun haýyşy ret edilipdir. Prezidentin Mulekova bolan Aýratyn gatnaşygy we döwlet başdutanynyň töweregindäki täsirli adamyň goldawy muňa sebäp bolupdyr. Azatlygymyndan öň önemli maglumat beren çeşmämiz Mulekowyň tutsak edilenligini we onuň tez wagtda televizorda towa edişini görkezilýändigini noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulekowyň ýaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilenligi aýdylypdy. Emma 3-nji dekabrda mälim bolşuna görä Iskander Mulekow hakykatdan hem tutsak edildi we türme möhletine ýa boldy. Biziň çeşmämiz Prezident Berdimuhamedow öňkü ministre hut özüniň terbiýelen we kemal getiren okuwçysy hökmünde seredenligini gürrüň berdi. Şonuň üçin bir käýinçleriň we soňky duýduruşlaryň rekord sanyny garamazdan Mulekow 10 ýyllap ministr wezipesinde galypdy. Emma döwlet başdutanynyň öz şägirdine bolan gatnaşygy Aşgabatly telekeçe Çary Kulow bilen bagly wakadan soň çürtkesik üýtgedi Mulekowyň onuň bilen ýakyn gatnaşygy bardy. Türkmen biznesiniň iň täsirli wekillerini biri hasaplanan Çary Kulowyň tutsak edilip 25 ýyl türmäge hökm edilenligi sentýabryň ortalarynda mälim boldy. Resmi maglumatlara görä Kulow bir kanun telekeçilik işleri üçin sud edilip jazalandyrylypdyr. Emma Azatlygyň çeşmeleriniň biriniň söýlerine görä Kulow şu ýylyň iýul aýynda prezident Berdimuhamedowyň birden uzak wagtlyk ýetip ölenligi hakynda gürrüňlörüň ýaýramagyna esas töreden döwründe özüni nädogry alyp baranlygy üçin jaza çekipdir. Adatlyk radiosynyň maglumatyna görä Kulow avgust aýynda tutsak edilipdir. Şeýlede çeşme telekeçeginiň tutsak edilmeginden soň İçeri işler ministri onuň boşadylmagy ugrunda prezidentiň öňünde hut özü tagalla edipdir. Bu Berdi Muhammedowyň gaharyny ýetirip Kulowyň ýagdaýyny ozalgysyndan has taýyrlaşdyrypdyr. Belläp geçsek Adatlyk çeşmesi Mulekowyň işden boşadylmagynyň birnäçe hepde öňýäni İçeri işler ministriniň ykbalynyň çözülenligini habar beripdi. Emma beýleki çeşmeler gapma garşy maglumat beripdi. Mulekowyň wezipesinden boşadylmagy diňe 1-nji oktýabrda tasdiklanypdy. Adatlık radyosuna bu maglumatı ve kulübün hamalı ödünün ne doğru alıp baranlığı hakkındaki gürrümleri başka kararsız çeşmelerden tatikletmek başartmadı. Hem adatlığın beylikli çeşmelerinin ekleti Mulikov'un ve kulübün yakın katnaşıkta olanlığını tatiklediler üstesine oların dostluğundan daşarı umumi biznes behvitlerinin hem bulunluğunu ettiler. Şol bir çeşmenin aitmanı öre Mulikov'un ve kulübün bir oturuluşukta bile oturmağının suratları prezidente görközlüptür. Şol suratların birinde onlardan başka da prezidentin koruğunun şol vaktki yol başçası Melis Novatov ve güç edaraların hakimiyet başındaki yeni iki yol başçası vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağzadı ama azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmen son onları ağzamaktan saklanır. Mälim bolşuna göre Novatov Mulikov bilen bile sud edildi. Bu arada Başprokuror Batır Attayev 3. dekabrda Hofsuluk Kengeşinde gran etti. Novatov'un tusak edilmeyi köpler için karışılmadık yağdayı oldu. Sebep oldu. Sonku vakta çenli prezidentin koronun yol başçası olmağında galerdi. Yeri gelende aitsek Başprokuror Novatov ve telekeçilerden eğer tülü meçverde para almakta güneye yön kolyanlığını ilan edipti. Azatlığın çeşmeleri bundan yön içeri işler ministerliğindeki arasalayışların İskender Mulikov'un yine bir teatirli resmi milli hovsuluk ministri yayılım berdiği bin arasındaki görüşün neticesi olup duruyanlığına edipti. Oların sözlerine göre berdiği bin içeri işler ministrinin gahar etmeğine geçen yılın Tomson'da Mulikov'un gözükçülü aslında geçirilen derine ve işlerinin neticesinde milli hovsuluk ministerliğinin işgahının kıynamalardan ağrıdan çıkmağı sebep olupdır. Azatlık Radyosu geçen yılın iyun ayında Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir neçe işgahının bir kanun valyuta dolanışı kuren bağlayı iplamaların esasında tutsak edilenliğini haber verdi. Şunda bizim çeşmemiz tutsak edilenlerin arasında Merkezi Banka ve Aktasadiyet Ministerliğine gözükçülük edeyen kulluğun başlığı Şamırat Recep'in şeride telekeçeleri litsenziyaları ve ruhsatı veriyen bölümün başlığı Anna Berdi Rahimov'un bardığına edipti. Yatlatsak şunda köpçülüklerin tutka tutluklar Milli Hopsuluk Ministeri Dövran Bayramov'un özüpesinden çetleştirilmeğine kabat gelip Şunda çeşmelerimizin maglumatlarına göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin derine ve darasının bir neçe yukarı vezifeli ofiseri işten boşaltılıptır. Ministr Bayramov'un son 40 pahalı nemelim galiyar ima azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin vezifeden mahrum bolan ofiserleri tutsak astına alınıptır. Onlar bilen bilelikte bir kanun valyuta sevdasında iplanıp ağzından 10 telekeçi ve 20'nin kovrak bank işgahı tutsak eliptir. Şunda azatlığın çeşmeleri bir kanun valyuta çalışığına değişikli işlerin ehletinin Türkmenistan'ın içeri İşler Ministerliğinin şol vaktki yol başçası İskender Mulikov'un gözükçülüğünde alınıp barılandığını aydıptı. Azatlık geçen yılda tutsak edilen Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir işgahının derine ve işlerinin devamında kıynamalar zararlı helak olanlığını haber verdi. Azatlık Radyosu bu materialın tayarlanan dövründeki heptanın devamında çeşmelerin beren maglumatları bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın güç ministerliklerinden ve suud organlarından komentari almağı tınaştı. Yöne netice olmadı.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filen haberler gündülüğü. Akalda pauta planını doğulup bilmedik kareneçleri sülçüler soruğu çeker. Pautanın ıvızına pul talep ediliyer. Akal vilayetine pauta plan borçnamasını yerine yetirip bilmedik kareneçler prokuraturada soruğu çekiliyer. Olurdun yerine yetirip bilmedik pauta plan borçnamasının ıvızını doğulmak talep ediliyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi vilayetten haber veriyer. Olayda haberçi vilayet bir etrafında en çeme pautacı kareneçi bilen gürrüngdeş oldu. Yönü Azatlık Radyosu hopsuluk yağdayları sebeple etrafın adını ağlamaktan saklanıyor. Prokuratura sülçülörü kareneçilerden doğulup bilmedik pautasının ıvızına pul tölemeyi talep ediyor. Buna cevap edip olur kareneçilerin karşısına iş kolgamazlığı vaade veriyor. Kareneçilerin biri özünün etraf prokuraturasına yiyem üçüncü gerek çağırlayanlığını aydiyar deyip haberçi beyleki bir kareneçinin sözlerine salgılanıyor. Adlandırılmalık şertinin azatlığın haberçisi bilen gürrüngdeş bulan pautası öz tanıyan kareneçlerinin arasında pauta planını doğrulan adamın yokluğuna idiyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýylky pagtam öwsüminiň dowamyny ýurdun türli regionlaryna, şol sanly Mary, Ahal we Lewap welaýatlaryna pagta hasylynyň pes bolanyny habar beripdiler. Ýylyň jemine käreneçiler hökümete bergire çykdy diýip käreneçi sözüniň üstüni ýetirýär. Onuň sözlerine görä prokuratura sülçüleri käreneçilerden olaryň dolup bilmedik pagtasynyň öwüzüne pul tölemegi talap edýär. Bir tonna pagta üçin 1500 manat nagd sorýarlar diýip habarçy maglumat berýär. Onuň Onlarına göre sülçülerin bu talabından kerenneçiler nalayar. Olar uzaklı yıl çeken zahmetlerinin neticesine girdecisiz kalıp, bunun üstesine özlerinin pul talep edilmeginden derin yerler. Sülçü eğer pulunuz yok olsa koyunlarınızı, sığırlarınızı satın. Yönü berginizi hükman vermeli olursunuz. Karşılık güze çıkan yağdayını biz sizi iş açarsız yer deyip kerenneçiler azattığın havarçısına gurrun veriyerler. Türkmenistan'a kerenneçiler devlet yetişliğindeki yerlerde plan borçlanması esasında pahatı buğday yetiştiriyer. Hasılı devlete satyar. Dayhan bilen Döwletiň arasyna baglaşylan şertname esasyna döwlet käreneçleri zerur tehnika dökün we suw bilen üpjün etmäge borçlanýar. Muňa jogap edip käreneçler şertnamada wada beren pagtadyr buğday hasylyny üstünlükli ýerine ýetirmeli bolýar. Şertname ýerine ýetirilmedik ýagdaýyny prokuratura edaralary käreneçleri soraga çekýär. Çykdyjylaryň öwredini dolmagy talap edýär. Galiberdi azatlygyň habarçylarynyň mundan özgü maglumatlaryna görä ýurdun türli regionlaryna daýhanlar zerur tehnika dökün we suw bilen öz vaatına kanagatlanarlı üpçün edilmeyenliklerini gurrun veriptiler. Yurdun bu yılki pahtı mevsiminin ahirini beyleki regionlarda da plan borçnamasını yerine yetirip bilmedik kareneçler prokuratura edarlarına çağırlıptı. Yaddasak Levap velayetinin Amiderya şehirçesinde ve köytünnağ etrafına pahtı plan borçnamasını 50 götürüm yerine yetirip bilmedik kareneçler noyavrın başlarına yerli prokuratura edarlarına çağırlıptı. Pahtı planın 50% yerine yetirmedik rayetleri prokuratura derine yer. Olardan döwletiň çykdyjylaryny näde we mosa ýyzyny tölemek talap edilýär diýip Azatlygyň Lewaply habarçysy 11-nji noýabrda maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet mediasyna plan borçnamasyny dolup bilmedik käreneçlere görülýän çäreler barada maglumat berilmeýär. Resmi medpugatda diňe pagta planyny dolun käreneçler barada olaryň syýlaglanyşy barada gurrun gozgalýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi medpugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäde iň gymmat şäher hökmünde tapgyr 2-nji ýyl hasaba alındy. Bu barada dünýäniň dürli şäherlerinde daşary ýurtlar üçin ýaşaýyş durmuş üpçünçiligine degişli çykdyjylary öwrenip deňeşdirýän ECA International toporunyň 10-njy dekabrda çap eden soňky hasabatynda aýdylýar. 2017-nji ýylda 146-njy orunda ýerleşdirilen Aşgabat geçen ýyl 1-nji oruna ýokary tiýdlik bilen çykdy we bu ýyl hem şol ýerde saklanýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy we valyutanyň gara wadardaky nyrhy bilen resmi kursunyň arasyndaky ara tapawut importy durýan haritlaryň bahalaryny gymmatlatdy. Bu bolsa bi-kanun gara wadara el ýeterligi bolmadyk. Valyutanyň resmi bahasyna görä aşgabada sapar edýänler üçin nyrhlaryň juda gymmat bolmagyna sebäp bolýar diýip hasabatda nytalýar. Belläp geçsek 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň häkimetleri dollaryň resmi nalt söwdasyny ýatyrdy. Şondan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara wadar nyrhlary emele geldi. Häkimetler dolaryň resmi kursuny 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3,5 manat möçüründe saklaýan mahaly, onuň gara wadardaky bahasy 5 esse gymmatlap, ortaça 18 manada ýetdi. Bu bolsa ýurtda hyzmatlaryň we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň telim esse gymmatlamagyna getirdi. ECA International topary şeýle barlyklary günnelik sarp edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň nyrhlaryny nazara alyp, her ýylyň mart we sentýabr aýlarynda geçirýär. Bu barlyklarda azyk şol sanda süýt gatyk et we baýlyk Gök bakça
karşı önümlerinin şeylede öy koşlarının göğününü açmak ve büyümence üçün niyetlenen hizmetlerin, giyim gecimlerin, elektrik haritlarının, spiritli içkilerin ve temmaki önümlerinin ve şuna mengdeşlerin nırhları deniştiriler. Barlıqlarda cay kireyinin tölög nırhı, avtoloğun bahası ve çağaların oku tölögleri hasava koşulmayar. Hasavatta yaşayış durmuş şertlerinin dünyanın Günvatar ve Günnor yurtlarının akı köp sanlı şehirinde Türkmen paytaxtından has ardandığı hem görküdürler. Onda Japonya'nın Tokyo şehri 2. Nagoya şehri 10. ve Osaka şehri 11. orunlarda yerleştirilipdir. Şvitsariyanın Zürih, Jeneva ve Basel şehirleri daşır yurtlar için dünyadaki en kımmat 3. 4. ve 5. şehirler bolupdir. Aşavat daşır yurtlar için durmuşun ardançılığı ve kımmatçılığı oyunca geçirilen barlıqların neticelerinde bundan ön hem dünyanın en kımmat şehirlerinin biri arasında ağzalıpdı. Mercer kampanyasının şu yılın iyun ayında çap eden hasavatında Türkmen paytaltı daşır yurtlar için bahaların amasızlığı oyunca dünyanın en kımmat 10 şehirinin arasında yerleştirildi. Cost of Living Survey deyilip adlandırılan şol hasavatı Aşavat bir yılın devamında 34 orun pese kaçıp 209 şehirin arasında dünyadaki en kımmat 7. şehir hükmünü hasab alındı. Aşavat geçen yıl bu sanavda 43. orunda yerleştirilipdi. Halkara sinçiler Türkmenistan'ın karışsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinden birini baştan geçirendiğini aydiyarlar. Türkmen hükümetleri yukarıda aydılanları tasdiklap ya inkar edip çıkış etmeyerler. Bu arada resmi medyada hem kelam ağız söz aydılmayar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelümüzü men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Aşkavadın kevri traplarında bir neçen veri kabel televizyonu işlemeyer. Bu arada haber veren Azatlık'ın Aşkavad'daki haberçileri bu hizmeti üçün ediyen Türkmen Telekom kampanyasına zan edilen de operatörlerin haçan düzüldürülceğini aitmeyenliğini belliyerler. Adımlar operatörlere zan edenlerinde olara hem camların laboratoriyası inağı tavşırlanlığına ediyerler. Hem an hizmetin haçan yolu koyulacağını düşündürmeyerler. Kabel televizyonu Aşkavad şehrinin parağı yedi ve paraha tekkiz etrapçalarında hazırlıkça yok deyip haberçimiz 17. dekabrda haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmen Telekom devlet kampanyasının ağdalan etrapları kabel televizyonu ile öpçün ediyen edara zan etti. Ama mağlumat ve düşündürüş alıp bilmedi. Haberçimizin sözlerine göre yadırkı vaxta kabel televizyonu Aşkavadın yaşayış çağırlarının köpüzünde var. Türkmen Telekom'un bu hizmeti her ayda 10 manada duruyor. Yaşayış çağırlarının depelerinde rayetlerin öz başta oturduğun Sputnik antenalarının hakimiyetlerin köpçülükleyin ayırma Ondan son bir umumi antenne oturtulup öylere kabel çekilipdi. Devlet tarafından ornoşturulan tölöglü kabel nokotlarını yaşayıcıların arızası esasında çekip verdiler. Bu tölöglü hizmet başta 5 manada duruyardı. Bir yıldan kovrak vaxt veri 10 manat boldu deyip haberçimiz aydar. Türkmenistan'da kabel televizyonuna geçiş sonkı 3 yılın devamında mal aşırıldı. Şonda paytaxtın hakimiyetleri şehrin görkünü qovlandırmak bahanası bilen yaşayıcıların öz hatavını oturduğun çanak antennalarını yok edip başlapdı. Xabarçılarımız ilad arasında devlet televizyonuna tomoş etmeyi, üsleklerin uzayıpsız olmağına qalayan vaxtında başka alternativa olmazdan kabel televizyonunun televizyonu tomoş etmek için yeketek mümkinçilik olup duruyanlığını belliyerler. Bu tülüklü kabel hizmetinden pidalanmaqlıq yaşayıcılar için mecburluk. IPTV hizmetleri, Aglava Orsiyetin kanalları, şol sebepten rayetler kabel televizyonunun hizmetinden pidalanyarlar. Biz bu hizmetten 3 yıl veri pidalanyarız. Hüdürlönyen kanallar, Rus kanalları, Türkmenistan'ın kanalları, Avrupa'nın kanalları deyip xabarçımız aydar. Onun türlerine göre kabel televizyonunun hizmetinden pidalanyan ulanıcılar, yürüyte ustaları yüzlenip petiklenen telekanalları görmek mümkinçiliğine hem iyi bolyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş bolan Aşkavatlılar, devlet eyçiligindeki Türkmen Telekom kampanyasının kabel televizyonu hizmetinin tölögünün yokurlanmağından ve hiilinin yaramazlığından, onun vaqtal-vaqtal kesilmeğinden şikayet ederler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde maksat Atayif filen haberleri gündelugi 17. dekabrda paytaht Aşgabatda täze il münasibetli geçirilecek en ulu bayramçılık çäresine Mara vilayatynyň sport mektebinden 150 adam mecburi gatnaşmaly edildi. Bu barada Azatlık Radyosunyň Mara vilayatyndaky habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şeýşenbi günü Aşgabatda täze il münasibetli ýurt boýunça en ulu bayramçılık çäresi geçirilýär. Bu çäre Marinyň sport mektebiniň okuwçylarynyň sportun her uru boýunça 7-8 adam, jemi 150 adam gatnaşmaly edildi. Aşgabat şäherine täze ile bagyşlanyp ertir geçirilecek ulu çäre gatnaşmaly edilen adamlara şu gün aşam 16. dekabrda Aşgabat otlusuna minmek tapşyrıldy. Sportun her görünüşünden 7-8 adam gatnaşmaly edildi diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä sport mektebiniň administrasiýasy çäre gatnaşmaga mecbur edilýän her bir çağanyň howpsarlarynyň 55 manat mösbörüne yol tölegi üçin pul terişdesini talap edýär. Çäre gatnaşyjylar ertir 17-nji dekabrda çäre diýenden soň ýyllaryna gaýdýarlar diýip habarçy sözüne goşýar. Onuň maglumatlaryna görä çäre gatnaşmaga mecbur edilýän çağalar Aşgabatda bolýan döwürlerini naharlanyş üçin özleri çykdyz etmeli bolarlar. Aňyrda çäre gatnaşýan çağalaryň ertirlik, günortanlyk we agşamlyk naharlaryny mektep boýun almaýar. Özüňiz çağaňyzda näçe pul ýeterýärsiňiz beräýin diýýärler. Adamlar çağalarını ağzından 200 manat bermeli olur diyerler deyip Azatlığın havarçısı Mara'dan habar verdi. Havarçının Mara'nın sport mektebine ilteşi olun ençeme gurrun döşüne salgılanıp habar vermeni vura en atalar Aşgabat'taki mecburu tədi il çaresine katnaşak sportsmen çağalarını ağzından 255 manat çıktıcı etmeli oluyarlar. Azatlık Radyosu'nun bu mesele doğrusunu Mara velayetinin sport mektebinden komentariya almak sinanşığı hedirlikçe netice vermeyer. Türkmenistan'ı paytahtta geçirilen devlet kurumçuluğuna mecbur bayramçılık çareleri için yurdun dürlü regionlarından rayetler öz hasaplarını Aşgabatta çarelere çekiliyerler. Yatlasak dekabrın başına Azatlığın yurt içindeki havarçıları halkarı bir taraflık günü münasibetli Aşgabatta geçirilen çarelere katlaşma için Lewap vilayetinin ençeme medeniyet işgärinin paytahta uğradılan onu habar verdi. Habarçının maglumatlarına göre Lewap'ın her bir şehir medeniyet öyünün 15-25 adamın, Ovu ve Etrap medeniyet öylerinin 5-8 adamın devletin kuramağına mecburu bayramçılık çarelerine katlaşma için Aşgabat'a uğradılan onu 4. dekabrda habar verdi. Onun sözlerine göre cemi 500'den kurak Lewaplı medeniyet işgärinin bir taraflık münasibetli geçirilen çarelere katlaşma için paytahta verildi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistany täze ýyl bayramynyň golaýlaşmagy bilen oňa döwletiň guramçylygyny görülýän mezburi taýýarlyk çäreleri hem ýygylaşýar. 5-nji dekabrda Azatlygyň habarçylary Mara we Lewap welaýatlarynyň büdjet işgärlerinden we mekdep okuwçylarynyň täze ýyl bayramçylygyny degişli belegler bilen baglylykda pul ýygnalanyny habar berdi. Habarçynyň 5-nji dekabrdaky maglumatlaryna görä Mara'nyň her bir döwlet edara kärhanalaryna işgärlerden adam başyna 10 manatdan bayramçylyk devlerine deyilip pul yığınıldı. Galiberse'de 9. dekabrda Maralı Havarçı Velayet Hakimliği tarafından velayetin administratif merkezine dikilecek. Täze il arçasını kurnamak hem de onun bedegi işleri velayetin devlet edara kârhanalarına tavsırlandığını haber verdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip otaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.